Abaheburayi umutwe wa karindwi. Melikisedeki wo yari umwami w'i Salemu, akaba n'umutambyi w'Imana isumba byose. Ubwo Aburahamu yatabarukaga atsinze ba bami, Melikisedeki ni we amusanganiye amusabira umugisha. Nuko Aburahamu amutura kimwe cya cumi cy'ibyo yari yagaruje byose. Iryo zina Melikisedeki risobanura ngo umwami nyir'ubutungane. Byongeye kandi akaba n'umwami w'i Salemu, ari byo bivuga umwami w'amahoro. Melikisedeki uwo nta kizwi ku byerekeye se na nyina, habe n'igisekuru. Nta kizwi no ku byerekeye ivuka rye cyangwa urupfu rwe. Agereranywa n'umwana w'Imana, ahora ari umutambyi iteka ryose. Nimwirebere namwe ukuntu uwo muntu akomeye. Dore nawe sokuruza Aburahamu yamutuye kimwe cya cumi cy'ibyo yari yanyaze ku rugamba. Abo mu rubyaro rwa Levi ni bo beguriwe umurimo wo gusohoza ibitambo. Ni nabo bonyine amategeko yashinze kwa karubanda kimwe cya cumi, ni ukuvuga bene wabo, n'ubwo bose nabo bari bakomotse kuri Aburahamu. Naho Melikisedeki we ntabwo ari uwo mu rubyaro rwa Levi, nyamara kandi Aburahamu yamutuye kimwe cya cumi cy'ibyo yari afite. Yanahesheje Aburahamu umugisha, ari we wari hawe amasezerano n'Imana. Ntawahakana ko uhesha abandi umugisha aruta uwuhabwa. Bityo urubyaro rwa Levi ruhabwa kimwe cya cumi, kandi ari abantu bapfa. Nyamara Melikisedeki wagihawe, ibyanditswe bivuga ko ahoraho. Ubirebye, Levi ukomokwaho n'urubyaro ruhabwa kimwe cya cumi, nawe ubwo yaragitanze. Buri mpamvu nubwo yari ataravuka, hari ukuntu yari mu mubiri wa sekuruza Aburahamu igihe Melikisedeki yazaga kumusanganira akakira ituro rye. Umurimo w'abatambyi bakomokaga kuri Levi n'uwo ari ishingiro ry'amategeko yahawe Abisiraheli. Nuko rero iyo abo batambyi bajya kunonosora umurimo wabo, ntibiba byarabaye ngombwa ko habaho umutambyi wundi ukurikije umurongo wa Melikisedeki, aho gukurikiza uwa Aroni. Koko kandi iyo umurongo w'abatambyi uhindutse, ni ngombwa ko amategeko ubwayo ahinduka. Uvugwaho ibyo byose ni umwami wacu Yezu, kandi rero n'uwo mu wundi muryango. Ntawo muri uwo muryango wigeze guhabwa umurimo w'ubutambyi. Birazwi ko umwami wacu akomoka mu muryango wa Yuda, kandi Musa ntacyo yigeze awuvugaho ku byerekeye ubutambyi. Ngiyo impamvu irushaho kubigaragaza neza. Ni uko habonetse undi mutambyi umeze nka Melikisedeki. Ntiyagizwe umutambyi bikurikiza amabwiriza agenga igisekuru cy'abantu, ahubwo bikurikiza ububasha afite bwo kubaho ubuziraherezo. Ibyanditswe bivuga ibye biti:
uri umutambyi uhoraho mu buryo bwa Melikisedeki.
Nuko imitegekere ya kera ibivuyeho, kuko nta bushobozi nta n'umumaro yari ifite. Erega amategeko ntacyo yanonosoraga, ahubwo haje ibindi turushaho kwiringira byo kutwegereza Imana. Ikindi kandi byaje bigeretsweho n'indahiro y'Imana, naho abandi batambyi bashyirwagaho nta ndahiro nk'iyo. Nyamara Yezu yagizwe umutambyi hageretsweho indahiro igihe Imana yagiraga iti:
Nyagasani yararahiye kandi ntazivuguruza, uri umutambyi iteka ryose.
Niyo mpamvu Yezu yatubereye umwishingizi w'isezerano ry'Imana riri turyo yagiranye n'abayo kera. Si ibyo byonyine, abatambyi basanzwe babaye benshi cyane bitewe n'uko babuzwaga n'urupfu guhora ku murimo. Naho Yezu we ni umutambyi uhoraho iteka, ntawuzigera amuzungura kuri uwo murimo. Nicyo gituma abasha gukiza byimazeyo abegera Imana banyuze kuri we, kuko abereyeho iteka kubavugira kuri yo. Nuko rero Yezu niwe mutambyi mukuru twari dukeneye. Ntagira inenge cyangwa amakemwa cyangwa umugayo. Yatandukanyijwe n'abanyabyaha ashyirwa mu ijuru ahasumba byose. We rero si kimwe n'abandi batambyi bakuru, kuko atari ngombwa buri munsi ko abanza gutura igitambo cyo guhongera ibyaha bye ngo abone guhongera ibyaha bya rubanda. Igitambo yagisohoje rimwe rizima ubwo yitangagaho igitambo. Abatambyi bakuru amategeko ashyiraho nabo ni abanyantege nke. Nyamara nyuma y'ayo mategeko Imana yashyizeho undi mutambyi igerekaho n'indahiro. Uwo ni umwana wayo yagize umutambyi mukuru w'indakemwa iteka ryose.